Walasa pogotukunu ka kalanko n'u ka kɛnɛyako o be se ka lasabati i cogo min na lamɛrikaw olu ka ba ɲumankɛ jɛkulu tɔn dɔ be nɔ ni o de be wele ko USAID olu filɛ projɛ dɔ ko o sigi sen kan ni o de be wele ko projɛ USAID maligli projɛ yi a kɛra sababu ye ka dɛmɛba de don mun ye pogotukunu ma. Fatumata Kamate ale be bɔ Sadio la.
A kɛra sababu ye musoman caman bɛ se k'u ka mansinw gérer sans problème parce que fɔlɔ ni mansinw tun bɛ na sisan dɔw a bɛ dɔw bali ka na école la dɔw bɛ se ka gérer sisan u bɛ na école la mais u caman fana y'a dɔn infection ye min ye komi infection mɔgɔ b'a éviter cogo min na oubien ni infection y'i sɔrɔ a signe ninnu manifestation ninnu ye min ye.
Makansi ale ye directeur d'école ye Médine ale bi i da don projet ye nafa mun lase olu ma.
Ne yɛrɛ maitre n'a fɔra ni wagati dɔ la mɔgɔ min ma don école la ka to o bɔ kare kɔnɔ k'o bɔ manamako ni fɛnw na k'o don école la ka to bila fosi jɛmɛ na n'a kun fɔra ne ma ko galon don mais l'USAID nous a prouvé que c'est possible l'i y'a yira n ka jɛ ka bi se ka kɛ.
Projet USAID Mali Gili mun ye pogotuguniw caman u ka hakili sɔrɔ. Fatumata Kamate.
Ekɔlidenw minnu bɛ don process la caman donc vraiment ekɔlidenw yɛrɛ commencera k'o faamu an yɛrɛ ni ekɔli bilala yani an ka fara ɲɔgɔn na dɔrɔn an ma kalan ɲɔgɔn ye ko san wɛrɛ kɔnɔma si tɛ na yan donc vraiment process kɔni o nɔgɔyara ekɔli la.
Makansi Sereali la ale bɛ i da don projet in nafa dɔ la.
U ɲana musomanin dɔ ma ka tɛ u kɔni u ka diɲɛlatigɛ u y'o dilan ka di u ma de fa t'a bolo ba t'a bolo foyi t'a bolo k'a ta k'a bila gili la k'a former au centre de formation ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye a ye bɛɛ dan. Ka taa ekɔli fana la ka taa bila sixième na wato sixième kelen ka taa ekɔliden minnu ye primaire daminɛ fo sixième a y'olu fana da hali n'a danna kelen dɔrɔn ma o ye dɔ kɛ.
Kalan o kɛra pogotuguni ko u yɛrɛ ka sanuya o bɛ se k'o lamatarafa e cogo min na. An ka fili daɲɔgɔn lamɛn ka bɔ Sadio la olu ye nafa mun sɔrɔ o la.
Musomanin ka furu joona ani grossesse non désirée ani musomanin ka nɛgɛkɔrɔsigi projet in kɛlen don ka na ka musomaninw protéger olu kama. U bɛ formation di musomaninw ma u b'a yɛrɛ dili ko la ani infection na u ye nafa caman na sama fo erreur tan sɔrɔ an ka regli kɔnɔna la.
USAID Mali Gili ale kɛlen don ka dɛmɛba de lase pogotuguniw u ka kalanko an'u ka kɛnɛyako sinsinni na. Isa Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.